danu l-bidu ta' program li għansemmu l-bistemperatur u għattini parti, l-għor parti għamini s-sena l-ohra, jek tiftakru, u jifforma parti mill-departiment tal-istoria tal-arti taħt il-professur Mario Buħaġa, u ta' program għan niprovaw nistanajt, niprovaw namalgamaw Roberto Emanuel, żew studenti li għedin prezenti għaw fil-radio, Campus FM. Niprovaw namalgamaw dak li qed nippruvaw niddiskutu waqt il-lectures, waqt il-lezzjonijiet, kemm tiegħi personali, kemm toħrajn, jekk hemm relazzjoni ma x'qed jiġri artistikament hawn Malta. Allura se naqbdu ma' esibizzjonijiet, ma' wirrijiet artistiċi, ma' monumenti li jinbnew li jataw, ma' affarijiet storiċi u naraw il-relazzjoni ma' dak li qed nippruvaw nitkellmu. U jismu il-bis tal-imperatur. Preċiżament minħabba dik il-fabula ta' tfal li jekk tiftakru tkellimna fuq anke l-bieraħ fil-lecture, jiġifieri l-imperatur li ħaseb li taħu l-isbaħ ħwejjeġ li qatt ġew kreati bil-suppożizzjoni li n-nies intelligenti biss huma għandhom il-possibilità li jaraw il-rikkezza ta' dawn il-ħwejjeġ. Li ovvjament ma kien xejn u ħaseb li qed jilbes dal-ħwejjeġ u fil-fatt spiċċar win ħareġ fit-triq in-nies kulħadd beda jibża ju jistħi jgħid li mu jara xejn, ara kulħadd beda jfaħħar li dawn il-ħwejjeġ non eżistenti. Sal-mument meta dat tifel żgħir ħareġ u qal ara l-imperatur bil-patata barra. Tuqa' kollox, ikrolla kollox. X'sens għandha din mal-arti? Is-sensu dan, kif forsi tistgħu anke intom tifhmuha, li hemm problema kbira fl-arti, kemm klassika u kemm moderna. Jiġifieri dak li qed jiġi kreat il-valur li qed nagħtu lilu x-xogħol, x'valur hu? U valur ta' lingwaġġ illi aħna mdorrin bih biex ngħidu danu xogħol tajjeb, danu xogħol ta' arti ta' livell għoli. Danu xogħol ta' arti ta' livell mhux daqstant qoli, dan mhux arti, x'inhu? Dawk li qed joħolqu daw ix-xogħlijiet tal-arti. Qed joħolqu daw ix-xogħlijiet tal-arti biex lilna iġeluna b'mezzi oħrajn, mezzi non artistiċi biex ngħidu kemm hu xogħol tajjeb. X'inhu huma l-mezzi? Hija dibattitu kbir matul is-sekli kollha. Illi ngħidu danu xogħol tal-arti u li ħolle. X'qed iġanna nifirdu? Is-soċjetà, il-massa, il-mass media, ir-riklam kif ġara lill-imperatur, jew hemm kriterji oġġettivi, storiċi, estetiċi, filosofiċi, artistiċi, għax hawn storiki tant li qed jgħinuna li ngħidu iva ix-xogħol ta' Dante, ta' Apap huwa xogħol ta' arti kbir. Imma x-xogħol ta' ċibku l-poplu mhuwiex. Dak huwa dan hu il-programm li intom bħala studenti u flimkien aħna flimkien ħanibdew niddiskutu għaw kemm ma' studenti oħra u kemm magħhom illum. Issa kif tafu qed noħogħod li ħaniftħu s-sensiela ta' din is-sena bl-esibizzjoni li hemm fil-Mużew tal-Arti il-Belt. Li hija l-esibizzjoni ta' Antoine Camilleri li qed jesponu ix-xogħlijiet tat-tafal biex ngħidulhom hekk. Pittura tat-tafal, pittura fit-tafal, pittura fuq it-tafal. Issa, Antoine Camilleri ovvjament huwa wieħed mill-majestri ta' artna, ħafna min-nies jafu bih ovvjament mill-lux li talaqna u tajjeb li ħanibdew din is-serje b'dan il- Pittur artist u ħassib tista' tgħid ukoll. Robert, tibda inti tgħidna x'laqtek meta żur għandek l-esibizzjoni.
Kif dħalt mal-lewel tħoss dak iċ-ċertu intensità jekk fix-xogħol tiegħu, se għandek ħafna ħsieb.
Ħadd gost li bdejt dan il-punt bl-intensità ta' Antoine.
Aħna ma tantx nafu eżatt minn xi xalba l-artistu personalment għax qed ma tajna miegħu. Imma kek malli tidħol tħossa jisek u jġalek taħseb u tipprova tifhem x'irid jgħidu.
Tiftakar f'xi xogħlijiet partikolari li nkunu nistgħu niddiskutu xi ftit.
L-iktar ħaġa qisha li toqtok li hu qisu jidħol kważi f'kull kwadru li hemm.
Aha, ejja, proċess.
Ħafna qisu self-portraits tiegħu.
U ma tista' tgħid mod stram kollu ma self-portraits, għandek raġun. U l-medium li juża Emmanuel forsi.
Ew, juża medium, tafal.
F'dan il-każ partikolari.
Li personalment rajtu ġej primittiv ix-xogħol tiegħu. Anke eżempju jieħu l-essenzjal, ma jidħolx fid-dettall tal-pittura.
Eżatt, eżatt.
Nara l-xogħol tiegħu li għandu ċertu espressjoni qed jagħti messaġġ li dak li ħajmu jiġi jaraħ. Ġifieri, huwa ħsieb tiegħu jidher fit-teknika fil-essenzjal, komponiment.
U l-fatt, intom bħala kemm studenti tal-arti u nistgħu ngħidu li ġifieri anke intom stess battu it-triq tal-pittura. Kif taġixxu meta taraw da x-xogħol fuq għal dan ix-xogħol għal dan l-esibizzjoni partikolari ngħid li jinti timpressjonan immens l-esperimentazzjoni fuq it-tafal nista' niġi ikkoreġu għax forsi ħana mirżbal ngħid ma sa fejna fin. U kien l-ewwel u anke nista' ngħid l-uniku wieħed li qabad din it-trend ta' xogħol fuq it-tafal kif jagħmlu għall-inqas il-pittura fuq it-tafal. U inti Robert, dan l-aspett tat-tafal. Mkisser ikkrakkja.
Misku, l-interessanti ħafnax il-mod kif iħalli it-tafal jinqasam waħdu b'mod naturali
qiegħed
junifika l-pittura. Faħa mill-aħħar kull qed jinnifika. U apparti minn hekk id-disin li jużaw ikun qiegħed kultant jikkontradixxirilu nnifsu. Fil-li unifika, u fil-li li jisu
il-kompozizjoni. Flima sens, jiktu tista titħol
dettalju. Per eżempju, ħatt eżempju, pitturi jisima triq il-Fran.
Aha.
Fejn juri triq? Minn barra u fl-istess ħin. Ħdejja hemm it-triq l-istudio tal-artist minn ġewwa.
U tfakkarni f'oħra li jagħmel fil-fatt ġewwa u barra u ħireġ barra u fil-famuż storiku studio tiegħu li kellu taħt l-art.
Ekk, juri kif.
U l-gaġġa l-istess, meta hu għamel gaġġa f'sens ta' sali bil-blewda
min-njam,
u qiegħed ġewwa u għandha din barra.
Ejja. Imma is-sens ta' kompożizzjoni li kellu hekk li laqgħa ġi x'affarijiet li fil-verità ma jeżistux.
Mbagħad
bis-saħħa tad-disin li kellu u l-kontroll deċiżiv tiegħu għax juri ċertu training fl-akkademja. Ġifieri, allura d-disin għandu importanza kbira.
Eżatt, eżatt.
U taqbel ħafna mal-medium li juża.
U fuq li kont qed tgħid inti, Emmanuel, ħafna dik il-kwissja ta' l-intensità u primittiva.
Il-kuluri li juża, ġifieri, għandu kulur u ma earth colors.
Isek ħamrija.
Fakkarni fil-ħamrija, ġifieri, u n-natura. Issa anka għandu eżempju temi lura fiżminijiet u l-ġensna hija pittura primittiva ta' Malta. Fis-sens fakkarni ġifier kif tħadd kif qed ix-xogħol tiegħu, fakkarni eżempju fil-woodcuts ta' Noldi
u
f'Picasso.
Qed noħgost illi għax kif qed tgħid inti Manuel ħafna tajjeb mhux. U biss, imma u wieħed mill-ftit Antwan illi b'xi mod żamm relazzjoni għax qed jiġri barra minn dil-gżira. Infatt li anke studja barra wkoll ma jien hemm ħafna li studjaw barra u ċorta ma żammewx. Xorta ħolqu distakk x'qed jiġri fl-Ewropa artistika u fid-dinja artistika u Malta. Antwan no, Antwan ħa ħafna u importa ngħidlek, u tin inverted commas, importa ħafna mill- l-aspetti x'kienet jiġri barra fl-arti Maltija.
Anka, eżempju, fil-klej stess, il-sin, jissu ħadhom bħal woodcuts. Il-dame ta' tigref.
Ejja, żgur.
Viruża.
Li daw komparizin immens importanti. U inta tħaġa oħra, rigward id-dettal, anke introver, mingħajr dettal, għaw, ma nafx, kemm jekk irridu nikkwalifikaw, ħanajtek.
Minna għal-dettal, fil-sens li juża l-inqas l-iktar forum bażiċi biex joħroġ dak li.
Sewa,
li bih jintara fl-oġġett.
Kważi biex xejn.
Kważi biex xejn, eżatt.
Għax jien anke jimpressjonawni self-portrait tiegħu ta' wiċċu, erba' daqiegħ. U xorta, xortem hija tu. Xortem hija. Jiġri d-dettal.
Ma d-dettal mhux fis-sens li noqogħdu ngħidu xi dumpinġu fotografiku jew hekk. Hija xi ħaġa. Nħanħu għandek raġun,
naqbel ħafna miegħek, li b'inqas dettal ħriġt iktar il-verità. Jien jimpressjonani anke l-profondità tal-ħsieb kif intom aċċennajtu fil-bidu, li ġalek iwa taħseb. Mbagħad affarijiet oħra li fl-Ewropa kienu ovvjament ġa popolari bħala mezzi li jużalek l-objekt trovebri bil-Franċiż, jgħidu jiġifieri l-oġġett li jinstab u jiddaħlu
fil-kanva.
Il-famuża il-biċċa tas-sardin li għandek huwa sardin ta' vera. Li xorta kellu talent Antoine li il-kompożizzjoni kif għandek inti Robert ikkorpora, xorta m'hemmx dak id-distak li jdejqek billi huwa objett trove. X'iktar nistgħu naħsbu biex naħsbu fuq ħanajtek fuq Antoine minn mix-xogħlijiet li rajna. Jekk nistgħu ħanajtek inħaffru ftit anke s-subkonxju tagħna fuq.
Għalkemm personalment jiena ma nafux l-Antoine, jien naħsb bix-xogħol li rajt l-espressjoni li jrid iwassal. Jista' probabbilment instax ngħid li għadda minn ċertu esperjenzi jew diffikultà xi esperjenzi forsi miżbieħ u rid iwassalhom. Fil-arti tijaw.
Min ħagġa sabiħa li jettajt sens taħqa ta' arti sabiħa. Fil-sens li Antoine min jafu qabel telaqna kien personaġġ. Kważi kważi tista' tgħidlu. Dak il-personaġġ li f'kull villaġġ. Jkollhom dal-eroj li qajjem il-ferħ dal-villaġġ. Antoine hekk kien xajt irbi soċjali immens. Ma fl-istess ħin għalhekk anke dik fil-bisni dak ix-xogħol it-turija li. Il-sotterranti għaw li kellu. Dik is-serjetà b'dik il-profondità waqt li qiegħed jaħdem. Mbagħad fuq għamel u ħireġ sa da forni. Ġifieri issa dik id-dinja ta' profondità u ta' ħsieb ta' fuq l-eżistenza x'fuq hekk kienet jaħdem Antoine. Fuq l-eżistenza fuq il-mewt. Ma mbagħad wans li ħareġ mill-bieb hemmhekk ħad intaqgħu ma' Antoine ieħor Antoine ġifieri li mhux darba jew tnejn tħaqna flimkien. Dan is-sabiħ tiegħu. U l-kwistjoni ta' messaġġ, jekk mhux biex ninsew l-Antoine, ovvjament għax qed tgħidu ħaġa korretta. Ma' fl-arti hemm bżonn messaġġ?
Jien naħseb li mingħajr messaġġ inutli jkollok l-arti
x'tiġi fuq
livell vera. Jekk ma tagħtix messaġġ għalfejn tpinġi biex tiddekora biss jew hekk l-affarijiet.
Qed titkellem sew. Imma jien għandi dubju mhux il-messaġġi ta' Antoine, il-messaġġi ta' Antoine. Narhom viċin ħafna lejn dak li jippreokkupani jien fil-ħajja tiegħi. Allura il-messaġġ li għati ju ma jistonawx għalija. Imma xorta nibda newden ftit jien il-kunċett li l-arti għandha jkollha messaġġ huwa ġust jew le huwa korrett.
Nuwa se tutbu la fin me na sefe Fonne dem chante, chante sa. Fonne dem chante, chante sa. Muncho ulo. Fonne dem chante, chante sa.
Jien naħseb li għandu jkollu messaġġ li jien, għax mingħajr messaġġ kulħadd jista' jagħmel liri, tipo jisek jiġi kollox aċċettat.
Imma eżempju fl-arti tal-lum, ma nafx. Kollha kull artist għandu messaġġ jagħti jew m'aħniex nifhmu, jew m'aħniex niftehmu mhux qed naħsbu li hu messaġġ.
Jien naħseb li mhux kulħadd qed jagħti il-messaġġ. Aw minn qed ipinġi jisek tajt għandi hekk passatemp noqgħod.
Eżatt, imma jien qed nipprova ngħid, jista' jkun hemm xogħol mingħajr messaġġ u xi wara jkun xogħol profond tal-arti jew le?
Ma naħsibx.
U inti hemm Manuel.
Jekk ħadd jekk ix-xogħol tiegħek qed tibnih fuq xi ħaġa, naħseb l-immaġin fl-aħħar mill-aħħar fil-final piece tiegħek ħadd toħroġha.
Sewwa.
Allura ħadd turija. Anna l-maġa ħadd.
Ma dak huwa messaġġ.
Dak messaġġ personalment, jekk inti bnejta fuq xi ħaġa.
Nistgħu naħsbu fuq xogħol ma nafx ta' qasjent naħseb issa dal-mument meta intom ħloqtu din l-idea korretta li Antwan dejjem hemm ċerta subtext qawwi ta' messaġġ li naqbel magħhom, ta' għal dik ġol itni naħseb. Ma hemm xi xogħol fl-arti li jista' jsir xorta jibqa' fuq livell għoli, iżda at the same time fl-istess ħin m'għandux messaġġ.
Jien naħseb li diskutibbli ħafna din ma tantx tista' tinqata'
hekk
malajr imma.
Ma tistgħu taħsbu f'xi xogħol, ma nistax. Għax anke qed naħseb dal-mument fuq Maljevic u l-famuż li nħobb dejjem nirrepeti jien il-Black Square u xi. Imma naħseb għalkemm fil-Black Square innifisha m'hemmx il-messaġġ manifest. Ma hija naħseb li l-artist għandu xi messaġġ irid jagħti dak kif qed tgħid inti.
Juri xi ħaġa.
Mbagħad minn naħa l-oħra ddejjaqni li l-arti għandha. Bżon li tagħti messaġġ, donna tonqos il ħana jgħidulek, purità tal-arti jekk ħadd iżidilha messaġġ. X'taħsbu?
Ma tantx naħseb hekk, għax jiena nara il-messaġġ jista' jiġi qabel ma tibda xogħol u inti tibda taħdem fuq u allura għandek l-idea qabel ma bdejt taħdem. Jien kelli jekk m'għandekx idea b'xi mod waqt li qed taħdem xi ħaġa u ma tax fejn inti sejjer ukoll fl-istess ħin. Ħadd iġik xi idea u tista' tkompli tiżviluppa, ġifieri naħseb li l-idea hija jiena nara l-bidu ta' kollox qisu.
Yes. Lili dik naqbel miegħek kull xogħol ta' kreazzjoni għandu a priori xi bażi ta' idea, jien li qed nipprova niddibatti taw kemm vajabbli. Li kollok riżultat li qed juri l-messaġġ.
Li jiġifieri jkun messaġġ ċar.
Jew ikun manifestat, jew inkella hija kwistjoni ta' livelli. Ġifieri, eżempju, il-messaġġ religjuż, spiritwali tal-Kappella Sistina l-aħħar ġudizzju huwa ċar. Għax hija tiegħek. Huwa manifestat. Il-xogħol ta' Delacroix tar-Rivoluzzjoni Franċiża bil-dik il-mara bil-bandira Franċiża u taħta il-massa huwa ċar. Il-messaġġ soċjali f'wieħed u l-messaġġ
religjuż
f'ieħor. Ma mbagħad għandek il-messaġġ artistiku. Ġifieri niġu għal Maljevic, il-Black Square huwa messaġġ artistiku, ma sax ngħidlu messaġġ reliġjuż. Għalkemm tista' wkoll jekk nitlu fil-metafori tagħha. Ma issa nara issa priorità. Ma nafx. Ma nafx kemm nista' inħalliha illi jekk il-messaġġ huwa b'saħħtu ċar u manifestat, mhux dejjem ħajkabbar il-messaġġ artistiku. Mhux dejjem naħseb jien. Mhix bil-forsi l-iktar ma jkollok messaġġ iktar huwa xogħol tajjeb.
Jista' jkun li jekk l-artist u għat li għat jahdem, ma rritx uħroċ messaċ, jista jkun dak li ħaj mur jara, ħaj ħol u l-messaċ.
Ej, jazgħu, imma rrit ikun hemm mo, b'xi mod. Issa meta għandek xogħol manifestat espressivament, palma huwa ħanajtek il-beheading ta' San Ġwan, ta' Caravaggio, il-messaċ ħanajdulu nerġa' nirripet ir-reliġjuż superfiċjalment huwa ċar. Issa, x'jagħmel dak il-xogħol tal-beheading ta' San Ġwan aqwa minn eluf ta' beheading żoħra li qed jgħidu l-istess messaġġ.
Li forsi jista' jkun li tant huwa rappreżentattiv mod naturalesk li kważi kważi isek inti tħossok parti mill-pittura.
Ġifri għalhekk ipprova ngħid hemm messaġġi mhux biss dak li naraw il-kontenut, hemm il-messaġġi li ma jidrux. Li ninsejħilhom il-messaġġ artistiku. Caravaggio bdaq bix-xogħol tiegħu ħoloq rivoluzzjonijiet kbar. Mhux minħabba l-messaġġ reliġjuż imma. Anzi, ma kienx importaha mill-messaġġ reliġjuż nistgħu ngħidu. Imma l-messaġġ artistiku kien tant forte. Illi qajjem ħafna dibattiti u reazzjonijiet korroħ kontrija. Ġifri għaw forsi naqbel magħkom li hemm bżonn ta' messaġġ li ninsab ftit. Mhux ċara li hija nnifsi it-tip ta' messaġġ. Malta mimlija knejjes messaġġi reliġjużi xorta ma temmilhomx ta' livell għoli ta' arti fl-opinjoni tiegħek, mhux kollha ovvjament, ġifri ma tfissix dik il-kwantità enormi li għandek kulħadd qiegħed juri l-messaġġ reliġjuż ara awtomatikament huwa xogħol tal-arti. Ma nafx tista' taraw anki politikament jista' jkollok xogħol tal-arti qed jimmanifesta ideoloġiji politiċi. Ma tfissirx li għax huma ħarġu ċari bil-fasċiżmu, bil-nazizmu, bil-komuniżmu, allura hemm il-kontenut u ċar. Ir-rebħa tan-nażiżmu, ir-rebħa tal-komuniżmu, ma mhu b'teknika tajba, ma tfissirx li għax il-messaġġ huwa ċar. Allura huwa xogħol ta' arti joli. Qed insaqsi ta' waqt li tinkellimkom qiegħed newden jekk hux korrett joli jiġifieri. Għax hawn min jemmene illi l-messaġġ soċjali huwa l-kriterja ta' kif inti għandek tajt jekk hux xogħol tajjeb joli.
Li forsi il-messaġġ kif qed tgħid inti huwa dak isek jekk għamilt il-messaġġ isek inħaq tkun livell. Naħseb dik ma naqbilx magħha jien ġifieri. Imbagħad għandu jkun hemm ċertu livell
f'. Xorta għandi dubbi tajjeb, ġifieri jiena issa nsolviha meta ngħid ara. Hemm il-messaġġ soċjali għax qed ngħixu f'soċjetà. Hemm il-messaġġ storiku għax qed ngħixu f'perjodu partikolari. U hemm il-messaġġ artistiku. Sa jekk ngħidhom jaqgħadhom daw b'tali mod. Illi joħroġ xogħol unit u għandek daw il-tliet messaġġi. Allura ix-xogħol. Kif jien inħoss Fantwane, anki f'da x-xogħlijiet ta' ngħidulhom eżgħar li esibiti fil-Mużew tal-Belt, imma nħossu kemm il-link wara u taqblu x'intom ma' żmien. Messaġġ ġifri ta' żmien. Inħoss ukoll il-messaġġ li jixtieq jgħid xi ħaġa fuqu manifestament
bir-rispett
tiegħu anki l-kollaġġ li jagħmel.
Kultura.
U anki soċjali. Anki nistgħu nkomplu anki psikoloġiku kif attenti Robert juri aspetti tal-ħajja tiegħu b'mod ta' montaġġ differenti. Naħseb għandu dik l-unità fiha. X'tgħidu biex nagħlqu fuq Antoine hekk speċi x'nistgħu nikkonkludu minn dak li intom qed tistudjaw li qed taraw.
Jiena naraf bħala bniedem li qisu fl-ammont ta' xogħol li jagħmel innexxielu jilħaq.
Rajt xi xogħol oħrajn ta' Antoine li jista' jkun?
Le, li rajt.
Jien nipproponi li tkunu alert għax-xogħlijiet tiegħu. Anki jekk tkunu tafu minn għandu xogħlijiet fidej privati.
Private collection.
Waraw, manki t-kellmu ma tal-familja.
Jilli għandu li kwadri tijaw, jilli nkijaw kolla f'ta.
Ija. Kważi kważi jtijak li stess.
Ma t-istax li t-taqbat kwadru tejt dan izbahu jena, t-tarom kolla f'da.
Aha.
Biex t-għandu t-kritika fuq l-artist.
Fl-istess ħin taf kif narax, ħafna najdu għax meta l-artist jibqa jirrepeti li l-um nifsu. Jisuna għala u ma jrid jaħdem imkien. Ma naħseb tant baqa' jaħdem fuqha biex isib raġuni, baqa' ma sabiex. U baqa' hemm u naħseb dik ukoll tagħmlu. Jiġifieri.
Ejja. Ma nafx kemm insomma ma sabiex naħseb għandek raġun. Imma issu saħba fl-istess ħin, ngħidlek. U int il-qgħad domanda oħra importanti fl-arti għax għandek artisti illi ħanajda hekk direttament isom jiffissaw fuq punt. U jibqaw jiġġildulu. Issa hemm min jingħala u ma jħroġ minnha, imma hemm min bħal Antwan f'opinjoni tiegħek illi dwar kemm jibqa' fuq l-istess fulcrum, xorta ħieret xogħol ħanajdulu hekk differenti.
Dejjem ġdid.
Dejjem ġdid. Bat għandek l-artisti oħrajn illi hemm terminoloġija fil-fatt, jgħidulhom isom frifet li jew iż-żunżan. Jow il-naħal, illi jimmorru fuq fjuri differenti. It-tnejn naralhom saħħa enormi. Fil-fatt Steiner kien għamel differentiation fil-fatt fil-kittiba fej qabad ma' Dostojewski u ma' Tolstoj. Fej Dostojewski taqra x-taqra tiegħu qed taqra ktieb wieħed. Iktar profond, iktar profond, iktar profond, iktar profond. Imma storja waħda. Ġifieri jiena li rajtu studjajtu Dostojewski sallun b'dan it-tfixkel. Il-kontenut minn fejn ġej hekk hux mill-Bratres Karamazov eżempju jew minn Djedjed tant jisħaq fuq l-istess domandi. Fejn Tolstoj imbagħad li huwa profond daqsu il-kontra li joħloqlok xogħlijiet vasti li m'għandhomx kważi xejn x'jaqsmu xulxin illi ma xorta għandek dik il-profondità. Ġifieri Antwan narah kif qed tgħid intro isu qabad ma' problema eżistenzjali u baqa' jdur il-magħha sakemm. Sab jew ma sabx, x'taħli x'taq jgħid, jiġifieri. Naħseb nistgħu nagħlqu ftit jekk tridu tgħidu xi ħaġa oħra Manwel qabel nagħlqu.
Le, le, minn ma raħiex imru jara.
Ejja,
għax hija xogħol interessanti ħafna. U ġifieri nixtieq ngħid ġifieri li għalkemm sfortunata ma nafx minnu ma nafux l-artist, ma
naħseb
personalment, ma xorta naħseb orieni ġar kemm li huwa. Għandu l-arti.
Eżatt. Ġoġofi. Antwan ekku. Nirringrazzjak Robert, Emanuel,
u nispiraw
li erbaħna naqdu ma. Diktjoni għalja ma artisti u għatajti ma sanna biex konkurs.
Problemi artisti biex studija. Bacċa ħafna.